έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι ο προορισμός του ανθρώπου επί της γης είναι να επιτύχει το καθομοίωση, να μοιάσει με λίγα λόγια κατά το δυνατόν.
Διότι αυτός είναι εκείνος ο οποίος σας καταξίωσε σε αυτά τα αξιώματα. Και δεν πρέπει να κομπάζετε ότι εσείς είσαστε οι ανώτεροι. Διότι δυστυχώς, σήμερα και κάθε εποχή διαχρονικά διαμέσου των αιώνων, όποιος κατέχει μία θέση νομίζει ότι είναι κάτι, και όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ή της δοκή είναι τι ουδενόν, αυτόν θέλω να πατάω. Εάν λέει κάποιος νομίζω ότι είναι κάτι χωρίς να είναι τίποτα, εξαπατάει τον εαυτό του. Οι άνθρωποι όμως, οι οποίοι κατήχαν υψηλές θέσεις από την Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, οι οποίοι όμως είχαν το φόβο του Θεού, αυτοί οι άνθρωποι μεγαλούργησαν, διότι κινήθηκαν ταπεινοφρόνως, εξητούνται στη βοήθεια του Θεού και τη χάρη του. Και γι' αυτό επέτυχαν πάρα πολλά μέσα στον κόσμο και προσέφεραν υπηρεσίες θαυμαστές και στην ορθόδοξη χριστιανική μας πίστη. Είναι εκείνοι οι οποίοι υπηρέτησαν τον Θεό. Για να πούμε κάποια λέξη σύγχρονη. Υπουργός, ξέρετε τι σημαίνει. Υπηρέτης. Και μόνο υπηρέτες δεν είναι που έχει καταπληκτήσει. Θέλω να πω ότι στέκονται προς να τους υπηρετούν οι άλλοι. Υπηρέτης είναι εκείνος ο οποίος έχει αυτές τις μεγάλες θέσεις και έτσι πρέπει να αισθάνεται. Το υπόδειγμα το έδωσε ο ίδιος ο Κύριος μας. Πού κύλθον διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχή μου λύτρων αντίπολων. Δεν ήθελε να διακονηθώ, αλλά να διακονήσω. Το θέμα λοιπόν της διακονίας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έτσι δοξάζεται ο Θεός. Εάν θέλουμε να δοξάσουμε τον Θεό, δεν θα εκφράσουμε μέσα στην ησυχία μας με δύο λόγια χωρίς να καταλαβαίνουμε τι λένε και να λέμε δόξα τω Θεώ, εκ του ασφαλούς, να δοξάσουμε τον Θεό μέσα στο καμίνι, μέσα στον πόνο. Εκεί θα δοξάσουμε τον Θεό. Είναι δύσκολες πολλές φορές οι καταστάσεις του πόνου που εάν κανείς δεν θα έχει ισχυρή σύνδεση με τον Θεό, μπορεί να καταποντιστεί. Πόσοι άνθρωποι βρέθηκαν μέσα σε αυτή την κατάσταση και διότι δεν είχαν στηρίγματα. Άλλοι έγιναν άθεοι, άλλοι πολέμησαν την πίστη και άλλοι αυτοκαταστράφηκαν. Γιατί? Διότι δεν είχαν στηρίγματα. Ο άνθρωπος όμως του Θεού είναι εκείνος ο οποίος σε οποιαδήποτε στιγμή και οποιαδήποτε θέση και αν κατέχει πρέπει να αισθάνεται σαν υπηρέτης. Εάν δεν συνειδητοποιήσει αυτή του την ιδιότητα, τότε κινούμενος από τον εγωισμό θα αντιδρά και θα έχει μέσα του όλο εσωτερικές αναστατώσεις και αντιθέσεις. Ο Κύριος μας θα δούμε τη Μεγάλη Πέμπτη να ζώνεται το λέντιο, την πετσέτα στη μέση και να πλέει τα πόδια των μαθητών. Εφόσον λέει εγώ έκανα αυτό, εσείς το ίδιο πρέπει να κάνετε. Βλέπετε, δεν ζητάει ο πιστός μας κάτι να κάνουμε που δεν το έκανε ο ίδιος. Σε όλες τις αρετές που μας παρακινεί έχει ο ίδιος συμμετοχή και είναι σε υπερτέλειο βαθμό και ως άνθρωπος και ως Θεός. Αυτόν μύθηκαν οι Άγιοι και γι' αυτό αγίασαν. Αλλά ποιος μπορεί να γίνει υπηρέτης όταν φουντώνει μέσα του εγωισμός? Θέλει όλοι να τον υπηρετούν και αυτός να μην λέει ούτε ένα ευχαριστώ. Φαντάζεστε λοιπόν σε μια ποια κατάσταση βρίσκονται πολλοί των σημερινών χριστιανών και για να μην πάρουμε μακριά, να ρίξουμε ένα βλέμμα μέσα μας, να δούμε αν εμείς είμαστε όντως εκείνοι οι οποίοι εμφορούμεθα από τα ταπεινόφωνα διάθεση και υπηρετούμε όντως αγωγίστως. Γιατί ξέρετε, το να υπηρετήσει κανείς έναν άνθρωπο με το ζόρι που λέει ο πόλεμος, τότε κουράζεται περισσότερο. Όταν όμως στη θέση του ασθενούς βάλει τον Χριστό, και θα έλεγε, τώρα ο Κύριος μου ζητούσε αυτή τη βοήθεια, πώς θα την προσέφερα. Με αυτόν τον τρόπο αισθάνεται ο άνθρωπος, ο ήρεμος, και βοηθάει με την καρδιά του και προσεύχεται και παρακαλεί την ώρα της δοκιμασίας, γιατί μην ξεχνάμε ότι κάποια δοκιμασία δεν είναι μόνο μία φυσική έκφραση μιας ασθενείας ενός ανθρώπου, αλλά υπάρχει και ο πονηρός, ο οποίος, εάν δεν έχει το πρόσωπο αυτό πλήρη σύνδεση με τον Θεό, χωρίς να το καταλαβαίνει, αντιδρά την υποκινήσεων του πονηρού. Και έτσι μπορεί ο άνθρωπος αυτός να μας δημιουργήσει προβλήματα. Εάν όμως ετοιμαζόμεθα εν καιρός και ξέρουμε ότι μπορεί να υπάρχει ο πονηρός, τότε θα πούμε, είπα για πίσω από Σατανά, εγώ θα ενεργήσω αυτό το οποίο πρέπει. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να βοηθηθεί ο άνθρωπος να ενεργεί στις δύσκολες στιγμές, όταν έχει ασθενείς ανθρώπους, όταν έχει όχι μόνο ασθενείς κατά το σώμα, μπορεί να είναι κάποιος ασθενής ψυχικά, ψυχολογικά, μπορεί νευρολογικά από πάση πλευρά. Η συγκατάθεση και η συγκατάβαση στην κατάσταση του άλλου θα βοηθήσει τον άνθρωπο να φανεί λιλαρός, δηλαδή με καλοσύνη, με αγάπη, όπως σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής αναφέρεται για την ελεημοσύνη. Μη εκλείπεις ή εξανάγκης, λιλαρών αγαθώ ότι αγαπά ο Θεός. Όχι, λέει, γιατί έχει κάποιος ανάγκη, τον λυπάσαι, αλλά το δώσεις με την καρδιά σου, όπως θα το δώσεις στον ίδιο τον Χριστό μας. Και εδώ τις υπηρεσίες τις οποίες καλούμεθα να προσφέρουμε και στους ανθρώπους αυτούς, πρέπει να τις προσφέρουμε από εκείς τους και με καλή καρδιά και με αγάπη. Και συνεχίζει ο προφήτης. Οι βασιλείς λοιπόν της γης και όλοι οι λαοί, οι άρχοντες και όλοι οι δικαστές των ανθρώπων. Πρέπει να ξέρουμε ότι ιδιαίτερη θέση κατέχουν οι δικαστές. Αυτοί καλούνται να αποδώσουν το δίκαιο και πρέπει να εμφορούνται από ενδιαφέροντα πνευματικά. Δεν μπορεί κανείς να αποδώσει δικαιοσύνη εάν δεν έχει σχέση με τον αρχηγό της δικαιοσύνης, που είναι ο Χριστός. Και θα χρειαστεί πολλές φορές σε δύσκολες στιγμές να αποδώσει δικαιοσύνη, και δεν θα μπορεί αν ο ίδιος είναι άδικος. Αν ο ίδιος δεν έχει μέσα του πνεύμα Θεό, ποιος θα του δώσει τη σοφία ώστε να αποδώσει το δίκαιο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν ανάγκη του θείου φωτισμού και επομένως πρέπει να δοξάζουν τον Θεό. Έχουμε πει πολλές φορές και η Αγία Γραφή μαρτυρεί ότι το να δοξάζουμε τον Θεό δεν είναι η λεκτική έκφραση της δοξολογίας, αλλά είναι η προσαρμογή μας στο θέλημα του Θεού. Όταν τηρούμε τις εντολές του, τότε είμαστε αυτοί οι οποίοι αγαπάμε τον Θεό και τον δοξάζουμε. Τι σε στήνω αγαπώνε, ο ποιό το θέλημα του Πέμψαντός μου Πατρός. Δεν μπορεί να πει κανείς, Θεέ μου, σε αγαπάω, αλλά δεν τηρώ το θέλημά σου. Αυτό είναι οξύμορο. Ή πρέπει να τηρούμε το θέλημα του Θεού και να το δοξάζουμε με αυτόν τον τρόπο, ή δεν θα το δοξάζουμε και θα κάνουμε ό,τι εμείς θέλουμε. Έτσι λοιπόν ο προφήτης εδώ απευθύνεται σε διάφορες κατηγορίες των ανθρώπων που κατέχουν διάφορες θέσεις μέσα στον κόσμο. Ποιοι άλλοι, λέει, να δοξάζετε τον Θεό? Οι νέοι άντρες και παρθένοι. Εδώ αναφέρεται στην νεανική ηλικία, στα νιάτα. Γιατί? Διότι σε αυτή την ηλικία απαιτείται μεγαλύτερη δύναμη να αντιμετωπίσει κανείς τις εσωτερικές καταστάσεις που συναντάει. Έχει και την απειρία, δεν έχει πείρα. Έχει και τις επιδράσεις του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή. Όλοι οι νέοι μας που βγαίνουν έξω από το σπίτι, κάθε άλλο συναντούν παρά μία σωστή αναστροφή και διαγωγή. Γι' αυτό λέει και εσείς οι νέοι να δοξάσετε τον Θεό και οι νέες. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια στην ενορία μας και με την ευκαιρία εν παρενθέσει λέμε ότι εάν γνωρίζετε νέους και νέες που έχουν οπωσδήποτε μια διάθεση να πλησιάσουν τον Θεό, να έρχονται εδώ κάθε Σάββατο 11 η ώρα κάτω στο πνευματικό μας κέντρο. Συζητάμε ελεύθερα τα προβλήματα και το επιγράφωτο νεανική προβληματισμή. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε την νεολαία μας ώστε να δοξάσει τον Θεό, δηλαδή να προσαρμοστεί στο θέλημα του Θεού. Γιατί ξέρετε, ο νέος άνθρωπος και ο άπειρος δεν πειθαρχεί εύκολα και δεν πείθεται εύκολα. Χρειάζεται λοιπόν να το εμπνεύσουμε τον φόβο του Θεού, την αγάπη μας στον Θεό και να μπορέσει και αυτός να καταλάβει ότι μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πρέπει να βοηθηθεί από τον Θεό. Και έχουμε αγαθά αποτελέσματα στην παρέα μας αυτή και έρχονται αρκετά παιδιά να συζητάμε και θα ήταν καλό και εσείς όπου ξέρετε και βλέπετε να παρακινείτε να έχουν εδώ πέρα και να ακούνε τον Λόγο του Θεού αλλά και να λένε και τα προβλήματά τους. Ποιοι άλλοι να δοξάζουν τον Θεό? Οι γεροντότεροι μαζί με τους νεοτέρους. Εδώ είναι ένα κράμα, θα λέγαμε, η συνύπαρξη των γεροντοτέρων με τους νεοτέρους. Εδώ υπάρχει κάποια διαμάχη πολλές φορές και ιδιαίτερα μέσα στις οικογένειες, διότι υπάρχει και η διαφορά της ηλικίας και η διαφορά της νοοτροπίας και η διαφορά της πείρας, διαφορά της στάσεως απέναντι στο Θεό και γι' αυτό το λόγο είναι δύσκολο να υπάρξει αρμονία εάν όλοι δεν έχουν σχέση με τον Θεό. Επιφορτίζονται όμως την υποχρέωση να προσφέρονται στους νεοτέρους, είναι οι γεροντότεροι, διότι αυτοί έχουν την πείρα της ζωής. Αλλά και οι νεότεροι έχουν την υποχρέωση να κατανοούν τους μεγαλύτερους, διότι μην ξεχνάμε ότι οι μεγαλύτεροι έχουμε κάπως εξασθενημένη τη θέληση και μπορεί κάποτε να πικράνουμε τους νεοτέρους. Χρειάζεται λοιπόν μια προσπάθεια ώστε όλοι μαζί να συνυπάρχουμε κατανοούντας ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί με την εφαρμογή του Λόγου του Θεού να αισθανόμεθα χαρούμενοι και να εκπληρώνουμε έτσι την αποστολή μας. Ποιοι άλλοι να δοξάζουν τον Θεό? Ας ημνήσουν όλοι το όνομα του Κυρίου, διότι αυτού μόνο το όνομα εμεγαλύνθη και εξυψώθη. Γενικώς τώρα λέει, όλοι ας ημνούν τον Θεό, διότι αυτός είναι ο οποίος εμεγαλύνθη και ανυψώθηκε. Δεν υπάρχει ανώτερο πράγμα μέσα στη ζωή του ανθρώπου από τον Θεό. Διαχέεται παντού, είναι πάντα παρόν, προσφέρεται πάντοτε και επομένως με τη δύναμη αυτού μπορούμε τα πάντα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα ισχύει ο εν του ενδυναμούντι με Χριστό. Και η άλλη φράση ακριβώς αντίθετη, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Θα εξυψώσει και θα ενισχύσει ο Κύριος την δύναμη του λαού του. Υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή μια φράση: ο Θεός δοξάζει τους αντιδοξάζοντας αυτό. Εάν λοιπόν δοξάζουμε τον Θεό, μας δοξάζει και ο Θεός. Και θα ακούσουμε το Ευαγγέλιο να λέει ο ίδιος ο Χριστός μας: Κύριε, εγώ σε δόξασα επί της γης και νυν σε δοξάζω. Συ Πάτερ, δόξα σώμε τον Υιόν, είναι και εγώ σε δόξα σου. Είναι η αντίδοση της δοξολογίας του Υιού προς τον Πατέρα και του Πατρός προς τον Υιόν. Και εμείς λοιπόν όταν δοξάζουμε τον Θεό, ο Θεός μας δοξάζει, μας ενισχύει, μας τονώνει, μας χαροποιεί. Ακόμη και σε οποιασδήποτε καταστάσεις δύσκολες και αντιβρισκόμεθα. Γι' αυτό ποτέ να μην τα χάνουμε, να μην αισθανόμεθα ότι είμαστε μόνοι. Δίπλα μας είναι ο Θεός, γεμάτος στοργή και αγάπη. Μας θέλει να είμαστε πανωτινά κοντά Του. Ύμνος και δόξα θα αποδοθεί εις όλους τους αγνωσιωμένους αυτού. Εις τους αγωγόνους του Ισραήλ, εις τον λαόν, ο οποίος τον θυσιάζει με πίστη και είναι οικείος και αγαπητός. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος θυσιάζει τον Θεό με πίστη, γίνεται οικείος και αγαπητός στον Θεό. Γιατί τον εμπιστεύεται. Γι' αυτό σε πολλά σημεία και σε θαύματα που επιτελούσε ο Κύριος μας και επιτελεί, έλεγε μία φράση. Η πίστη σου σε σωκέσαι. Πιστεύεις ότι μπορώ να σε κάνω καλά. Αμέσως ρωτούσε και έλεγε πάντα δυνατά το πιστεύω. Και πάντα όσα αν αιτήσετε την προσευχή πιστεύοντας, λείψεστε. Η πίστη είναι που δημιουργεί την θαυματουργία. Γιατί? Διότι ενώνεται ο άνθρωπος με τον Θεό και γίνεται ετερόφωτο. Όπως είναι η σελήνη, φωτίζεται από τον ήλιο. Και φωτίζει και αυτός. Δεν μπορεί ποτέ η λάμπα να φωτίσει αν δεν συνδεθεί με το καλώδιο, με την ηλεκτροπηγή. Γι' αυτό όταν ενώνεται κανείς με τον Θεό, γίνεται, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες στη δογματική της Εκκλησίας μας, κατά χάρη Θεός. Κατά χάρη Θεού γίνεται Θεός. Δηλαδή, μπαίνει δυνάμεις, γίνεται πανίσχυρος, όπως συνέβαινε με τους μάρτυρες. Ποιος μπορούσε να υπομείνει τα φρικτά εκείνα μαρτύρια των μαρτύρων αν δεν είχε σύνδεση και βαθιά πίστη και αγάπη στον Θεό? Και πολλοί από τους μάρτυρες επιζητούσαν το μαρτύριο. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος ήταν φυλακισμένος και προσπαθούσαν οι χριστιανοί να τον βγάλουν από τη φυλακή, τον ελευθερώσουν. Και τι τους έλεγε? Αν θέλετε να μου κάνετε το μεγαλύτερο κακό, να κάνετε αυτό. Εγώ λέει θέλω το συντομότερο να πάω κοντά στον Χριστό, να γίνω το σιτάρι που θα αλεστώ στα στόματα των λεόντων και φαντάζεστε την πέρα. Επιδιώκει μαρτύριο ο Άγιος Ιγνάτιος. Και αυτό πρέπει να μας δίνει και εμάς τη φώτιση, ώστε όχι μόνο όταν πονάμε από εξωτερικές αιτίες ή από άλλους ανθρώπους, είτε και από τον εαυτό μας. Αλλά και όταν ακόμη υπάρχει μαρτύριο, με τα χαράς θα το αντιμετωπίζουμε. Έτσι έκαμε οι μάρτυρες. Θα μου πείτε βέβαια, αυτό θέλει τεραστία δύναμη. Βεβαίως, γι' αυτό λέμε. Αν δεν πιστεύει κανείς και δεν αγαπάει τον Θεό, δεν μπορεί να υπομείνει. Αλλά, γι' αυτό είναι το κλειδί Παραδείσου υπομονή. Ο υπομείνασης τέλος ούτως σωθήσεται. Θα σωθεί αυτός που θα δείξει την υπομονή μέχρι τέλος. Με αυτές τις φράσεις τελείωσε και ο 148ος ψαλμός. Η σημερινή συνάντηση, όπως καταλαβαίνετε, είναι η τελευταία συνάντηση πρώτων παθών της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Θα ήταν σκόπιμο να πούμε δύο λέξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτών των ημερών και των γεγονότων που θα εκτιμήσονται διαδοχικά μέσα στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Να προσπαθήσουμε να σβήσουμε από καρδίας οτιδήποτε και αν υπάρχει εναντίον κάποιου ανθρώπου. Γιατί αυτό αποτελεί εμπόδιο πνευματικής ανατάσσεως. οτιδήποτε και να κάνει κανείς σε αυτές τις ημέρες της Άγιας, όπως τόσα χρόνια έρχονται και φέρνουν, δεν πρόκειται να έχει κάποιο όφελος εάν μέσα του υπάρχει ένα κάθε. Γιατί τον άνθρωπο αυτό δεν τον ανέχεται ο Θεός. Γιατί? Διότι λέει, εάν δεν συγχωρήσεις με την καρδιά σου τον συνάνθρωπό σου, ούτε και ο πατήρ μου ο ουράνιος θα σε συγχωρήσει. Άρα, μιλόμεθα ασυγχώρητα. Δηλαδή, καταδικασμένη. Φεύγει η χαρά μου μέσα. Βλέπουμε, ας πούμε, λένε μερικοί, αυτόν τον άνθρωπο όταν τον βλέπω ανακατεύομαι. Μα σημαίνει αυτό είναι θλιβερή κατάσταση. Φαίνεται πολύ τραγικό, αλλά είναι τραγικότατο. Όταν ανακατεύεσαι, αγαπητέ μου, μέσα σου, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο, ό,τι κακό και να σου έκαμε, σημαίνει ότι δεν τον συγχώρησες. Και εφόσον δεν τον συγχώρησες, δεν θα συγχωρηθείς. Είναι το πιο ύπουλο αμάρτημα το οποίο εκμεταλλεύεται ο πονηρός για να καταστρέψει την ψυχή του ανθρώπου. Άλλο τώρα ότι αν κάποιος συστηματικά θέλει να μας κάνει κακό, θα πρέπει να τον αποφύγουμε τοπικά, να μην τον κάνουμε παρέα, όμως με τον ακρίο να παρακαλούμε τον Θεό να του δώσει φώτιση μετανοίας. Έτσι κάνουμε. Τότε αμέσως θα βασιλεύσει στην ψυχή μας η γαλήνη και η ηρεμία. Δεν θα πλησιάσουμε άνθρωπο ο οποίος θέλει την καταστροφή μας, αλλά δεν θα πλησίσουμε. Θα παρακαλούμε τον Θεό να του δώσει πνεύμα μετανοίας και σωτηρίας. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο θέμα είναι αυτό που είναι και επιδημία και το λέω ίδιος ο Χριστός. Μη κρίνετε. Ενώ μέτρο μετρείτε, αντιμετρηθήσετε εγώ. Μέσα στην κατάκριση υπάρχει και η τροπολιτική συμπομπαντία. Αυτά τα δύο είναι θυγατέρες της ηλιοφθονίας. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, 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 ώστε να εκδιώξουμε από μέσα μας το θηρίο του εγωισμού μέσα εκεί φυτρώνουν όλα αυτά τα πάθη. Γι' αυτό είπε ο Χριστός μας και έδωσε το παράδειγμα της ταπεινοφροσύνης. Εάν δεν ταπεινωθούμε, δεν σωθούμε. Αν δεν ταπεινωθούμε, δεν μπορούμε να κοιτάζουμε το εσωτερικό μας, ώστε να ασχολούμεθα με τον εαυτό μας. Οι άνθρωποι που κατακρίνουν έχουν καταρρύψει τον εαυτό τους έρμεο του πονηρού. Είναι κρίμα. Γιατί αυτοκαταδικάζονται. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να προσέξουμε είναι να αφήσουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού. Και μάλιστα εισερχόμενοι τις Άγιες αυτές οι μέρες, είτε πρωί που θα είναι προγευμένες, είτε το απόγευμα που θα είναι προθεμητικοί και άλλες. Μπαίνοντας μέσα στον ναό, να πάρουμε ισχυρή την απόφαση να μην μας απασχολήσει τίποτε άλλο παρά τα πάθη του Χριστού, η σταυρική του θυσία και η Ανάσταση. Να προσπαθήσουμε να κλείσουμε ερμητικά το στόμα και το λογισμό. Διότι ο πονηρός πολεμάει και με τα δυο. Και με τους λογισμούς και με το στόμα. Όταν έρθει ένας λογισμός, επεξεργάζει τον άνθρωπο. Ο πονηρός θέλει να μας αποσπάσει από την ωφέλεια που θα έχουμε, γιατί οι ακολουθίες αυτές είναι μεστές από συγκίνηση, από αλήθειες, από σωτηρία. Ο διάβολος βρίσκει εκείνη τη στιγμή και εκείνη την ώρα ώστε να δημιουργήσει τον άνθρωπο την κατάσταση τέτοια ώστε να μην απελείται. Γι' αυτό μπαίνοντας στον ναό του κυρίως όταν έχονται μερικοί για να βρουν θέση, κάθονται πριν από την ακολουθία και συζητούν περί ανέμων και υδάτων και περί πολλών αμαρτιών και κρίνουν τους πάντες και τα πάντα. Αυτό είναι το φοβερότερο κακό που μπορεί να κάνει στον εαυτό του. Μπαίνοντας μέσα, ο ναός λέγεται οίκος προσευχής. Πρέπει να προσευχηθούμε, να θυμηθούμε τις δυσκολίες μας, τα βάσανά μας, το πόνο μας, τα προβλήματά μας και να παρακαλούμε τον Θεό, να ευχαριστούμε, να δοξάζουμε. Και μπαίνοντας μέσα με αυτή τη διάθεση και ενεργούντας κατά αυτόν τον τρόπο, θα μας ποτίσει η χάρη του Θεού και θα ωφεληθούμε και από τα λεγόμενα και από τα ψαλόμενα. Και κάτι ακόμη, να μην αφήνουμε τον εαυτό μας ελεύθερο άερο, δηλαδή όσον αφορά το λογισμό, να μην αφήνουμε τη σκέψη μας καινή, γιατί θα βρεθεί κάποιος να τη συμπληρώσει. Και υπάρχει ο καλό προέλευτος, ο κακό προέλευτος αυτός ο δαίμονας, που βάλει συνέχεια στο μυαλό του λογισμούς. Όταν θα γεμίσουμε το λογισμό μας με προσευχή και με καλό λόγο και με καλές σκέψεις, δεν θα μπορούν να εισχωρήσουν άλλες σκέψεις. Είναι αυτές εμπειρίες των μοναχών, των Αγίων, της Εκκλησίας μας, που κάθε στιγμή